Mbretëria e qillit është afër. Kthehuni e besoni ungjillit. Janë këto fjalë që Jezusi na drejton të gjithë neve, dëgjues të nderuar vëllezër motrën e Krishtin. Njeriu ka nevojë gjithmonë për kthim. Njeriu ka nevojë për të kthyer tek Zoti i cili e ka krijuar, i cili e ka shëlbuar, i cili është në gjendje vetëmaj t'i dhurojë lumturinë e vërtetë, lirinë e vërtetë, i cili vetëm Zoti është në gjendje t'i tregojë rrugën e drejtë. Rrugën që e qon tek realizimi plot i jetës. Dhe kjo nevojë lind nga fakti se koha, gjërat e kësaj bote, shqetësimet, mundimet, preokupimet e jetës shpeshherë mbizotrojnë në jetën e të pagzuarit, duke marrë kështu e përsim i vlerat shpirtërore e morale, dhe në këtë mënyrë besimtari e njeriu largohet gjithnjë më tepër nga Zoti, sepse i kushton më tepër vëmendje sendeve materiale, gjërave toksore. E kështu fillon të harroj Zotin. Fjala e Zotit e kësaj se djele, djele se 18 e vitit kishtar, fjala që Jezusi shpall në ungjillin shejt të kësaj meshe, na vjen në ndim dhe na bën që ti kuptojmë ato gjëra që janë të vlefshme, ato sende që janë të dobishme më të vërtet për jetin ton. Pra, na i paraqet ato vlera jetike të cilat na posërojnë para Zotit. E gjërat e kësaj jete kalojnë më të shpejt. Këtë e dim të gjithë. Të e konstatojmë të gjithë në jetën tonë të përditshme. Gjërat e kësaj jete kalojnë më të vërtet me një shpejtësi jashtëzakonisht e madhe, të cilat sikur tha libri i parë i Biblës Predikatari apo Koheleti janë kotësi kotësish. Gjithçka është kotësi para syve të Zotit. Këndej, çfarë do bie? Çfarë përfiton njeriu nga këto gjëra që kalojnë kaq shpejt? Po ashtu edhe zëri ishin palit apostull në leximin e dytë që dëgjuam, jihon bindshim dhe na qërton që t'i kërkojmë dhe të shkojmë pas atyre gjërave që janë lartë, atyre gjërave që na fisnikrojnë jetën, shpirtin, ato sende që kanë vlerë shpirtërore, që kanë vlerë të pavdekshme. Sepse të lindur në pagzim me Krishtin e në Krishtin, duhet të bëjmë që të vdesin të gjitha vesit, duhet bëjmë që të vdesin të gjitha veprat e këqija që kemi në këtë jetë dhe të jetojmë të ripërtrirë. Të jetojmë të rilindur në hirin, në bekimin e Krishtit të ngjallur. Dhe gjusë të nderuar e vëllezër e motrën e Krishtin, leximet liturgjike të kësaj si diele na propozojnë një meditim të urtë mbi vlerat e vërteta të ekzistencës njerëzore dhe të realitetit e tij që ne çdo ditë përjetojmë, posaçërisht mbi pasuritë e vërteta, të cilat e ngrisin njeriu dhe bëjnë të jetë në përgjegjësim të Krijuesit të tij, Zotit. Duhet të jemi të varfër ose të pasur, por gjithmonë për Zotin. Zoti nuk e do varfrin, as nuk e urren pasurin. Problemi e shqetësimi Zotit është zemra njeriut, zemra ime, zemra jote. Për shën luken ungjilltar mund të jesh i pasur për Zotin. A ti njeriu që është i pasur për Zotin, nuk do t'i ndodhë si kur i ndodhi njeriut që dëgjuam në ungjill, që i zgjeroj i bëri grunarat më të mdhejnë të tha, shpirti im, ke pasuri me shumicë për shumë vjet, pusho, ha, pik, zo, knashu. Por se Zoti tha, i marë, pikrisht sonte në këtë natë do të kërkohet shpirti. Ku do t'i mbes kjo pasuri që grumbullove? Ungjilltari na i tregon fjalët e Jezusit se kjo i ndodh atij personi, atij njeriu që pasurohet vetëm për veti e nuk kujdeset e nuk pasurohet për Zotin. Njeriu është një qendje relacionale, është një qenje që relacionohet, që nuk mund të jetoj vetëm për vete. Në qenjen e ti, në vetë natyrën e ti njerëzore, në gjakun e ti, është shkruar se duhet të raportohet, duhet jetë në maradhënje me të tjerët, duhet jetoj për të tjerët, duke dhuruar të tjerëve. Kështu, kur shmendon vetëm për vete, është egoist, sepse shkon kundër natyrës e ti, duke i përqendruar të gjitha sendet mbi vete për vete, duke gëmbulluar gjithçka vetëm e vetëm për vete. Egoisti nuk i pëlqen Zotit as njerëzve, sepse nuk e realizon vetën e nuk ndihmon as realizimin e tjerëve. Altruisti, përkundrazi, i bindet mirësisë, tërhiqet në vete për t'i dhuruar jetën të tjerëve, për t'i bashkëndar me të tjerët mira që Zoti i ka falur. Altruisti i pëlqen Zotit dhe njerëzve, të cilët në mënyrë instinktive e përçmojnë, e refuzojnë kooperacin dhe e çmojnë e vlerësojnë njeriu bujar. Jezusi na tërheq vërejtjen dhe na paralajmëron t'i ruhemi kooperacisë, madje prej çfarëdo kooperacie, pasi që ekzistojnë kooperacitë lloj-llojshme. Dhe këtë e bën me dy folje: vinjani mendjen e ruajeni, ruajeni fort. Kooperacia është idhujtari, por jeta njeriut, thot Jezusi, nuk mvaret nga grumbullimi i sendeve që posedon, por mvaret prej Zotit. Pra, duhet të jemi të pasur për Zotin. Gjurmeve të Jezusit ishin shumë persona të pasur që me të mirat të tyre ndihmonin Jezusin dhe nxënësit e tij e të tjerët. Pas Jezusit shkonte edhe gruaja e administratorit të Herodit. Nëse ethnin gjurmeve të tija, nëse shkonin pas ti, dhe më thënë se nuk shpresonin në pasurit toksore materiale. Nëse prej pasurive të materiale që kishin u jepnin, u dhoronin Jezusit, nxënësve të ti, atyre personave që nuk kishin, dhe më thënë se këta njerëz nuk ishin të kapu, nuk ishin të mvarur, të mbështetur në sendet toksore në pasurit që posedonin. Kush sillet kështu, me siguri është i varfër në shpirt dhe ndjen veten administrator mbarështues e jo pronar i asaj që posedon, i asaj që ka. Zoti ka ardhur në botë në mesin ton njerëzor duke zgjidhur varfrin, dhe ai tregoi se i parapëlqente, i preferonte të varfrit. Edhe kisha, sipas shembullit të tij, përcaktohet gjithmonë për të varfrit. Mirë po, jo çdo varfri i pëlqen Zotit, por vetëm ajo varfri që është zgjedhur e pranuar për dashuri ndaj Zotit e ndaj të afërmit. Mund të jemi të pasur e të shpëtohemi, të shëlbohemi. Mund të jemi të varfër e të ndëshkohemi, të dënohemi edhe prej Zotit. Ka njerëz të varfër, kooperaca më shumë se disa të pasur. A thua mos ndoshta të tillët i pëlqejnë Zotit që ka thënë ruajeni e rrini larg prej çdo lloj lakmie. Varfria e pranuar për dashuri e lehtëson ngjitjen tonë që na sjell tek Zoti, sepse na liron nga shqetësimet e parave, të sendeve materiale dhe bën që në Zotin të vëjmë çdo besim e çdo shpresë. Aty ku është thesari juaj, aty do të jetë zemra juaj, thot Ungjilli. Ja, pra, dëgjues të nderuar, fjala e Zotit e kësaj si dielën na tregon me çfarë sende, me çfarë vlera duhet të pasurohemi, të cilat pasuri duhet të synojmë e të arrim për të realizuar jetën tonë dhe atë të bashkësisë jon ku jetojmë, të secilës i përkasim.